Dnešní neděle je zvláštní v tom smyslu, že se v ní spojil trojí význam. Jednak nevím, jestli jste si to úplně uvědomili, ale dnes je poslední neděle církevního roku. Protože církevní rok začíná vždycky adventem. A příští neděli je první adventní neděle. Tady nám to možná nepřijde, ale pravda, když vyjdeme ven na náměstí, tak tam už nám to přijde možná týden. Tedy dnes je poslední neděle církevního roku, závěr církevního roku. Zároveň dnes máme před sebou poslední zastavení na jedné z hostin, na kterých nalézáme Pána Ježíše. A ta hostina také nese název poslední. Poslední večeře. A doufám, že to třetí nebude poslední, tedy díku vzdání. Zvolili jsme dnešní den k tomu, že chceme poděkovat Pánu Bohu za to, že opatřuje náš život vším potřebným. Znovu si chceme uvědomit, že to není vůbec samozřejmé. Tak se mi někdy zdá, že v tom, jak se popisuje naše země, nakolik je průmyslová, kolik máme IT odborníků, tak si vždycky říkám, no ještě, aby nám zůstali nějací ti zemědělci, protože pokud už nebudeme mít zemědělce, tak nevím, co vlastně budeme jíst. Tak dnes si to znovu chceme uvědomit, že potřebujeme ty, kteří se pustí do toho riskantního biznisu pěstování plodin, a nemyslím teď jenom na ty naše zahrádky, možná skoro pole, nebo nevím, možná, jestli někdo máte vysloveně pole, na kterém hospodaříte. Poslední hostina, poslední večeře. Jistě jsem v tom období od září až po dnešní den nemohl vyjmenovat a zmínit všechny hostiny, na kterých byl Pán Ježíš, jejich ještě víc, ale tuto jsem zvolil jako tu poslední příběh, poslední večeře. A máme v tuto chvíli možnost se u ní zastavit trochu víc nebo ještě trochu jinak, než když pokaždé slavíme večeři Páně, a tak se soustředujeme na takovou úzkou část této události. V poslední večeři, kterou Pán Ježíš vlastně připravil pro své učedníky, chtěl ji s nimi slavit před svým zatčením, soudem, ukřižováním, smrtí a potom zmrtvých vstáním. I v této události se nám setkává několik skutečností dohromady. Dá se povědět, že večeře Páně patří mezi přelomové události věků. Spojuje se v ní konec starého a začátek nového. A tak nejprve si řekněme, že ta hostina poslední večeře, že se v ní spojuje starý příběh vysvobození a nový příběh vysvobození. Co tím myslím? Pán Ježíš slavil velikonočního beránka, v němž si Izraelci připomínali, a nejen připomínali, ale oni si zpřítomňovali vysvobození z Egypta. Vlastně se tam odehrála dramatizace toho, co kdysi prožíval izraelský lid, když byl vyveden z egyptského otroctví. Nebyl to pro ně jenom pouhý symbol. Bylo to něco, co jim mělo ukázat, myslím to slavení, co jim mělo ukázat, že se jich to týká a že i oni jsou součástí toho dávného příběhu. Že i oni vlastně skrze to slavení byli tam a znovu prožívají vysvobození z otroctví a znovu prožívají ten zázračný boží čin, o němž ani si nemysleli, že by se někdy mohl uskutečnit. V tomto starém příběhu je otrokář, ten otrokář je zjevný egyptský faraon a potom celý jeho aparát. V tomto příběhu, v tom starém příběhu, hraje významnou roli krev beránka. Je to zajímavé, to nebylo tak, že by při té poslední ráně Pán Bůh řekl, tak vy Izraelci se tiše seďte ve svých stanech a nikam nechoďte, projde anděl smrti mezi Egypťany a způsobí to, co tam má způsobit. Ale i Izraelci se měli připravit na to, že tam bude procházet i jejich táborem anděl smrti. A proto měli potřít krví beránka ta futra, veřeje, kdo dneska říká veřeje, že? Jak se tomu říká? Zádveří? Zárubeň, já děkuji. No nejsem stavař, to je jedno. Taky měli natřít, aby bylo zjevné, až půjde anděl, že když uvidí krev beránka, tedy znamení očištění od hříchu, takže co udělá? Pomine ty dveře. A to je přesně pascha. Pascha je pominutí. To je doslovný překlad slova pascha. Že ten anděl smrti pomine ty dveře, na kterých je krev beránka. A v zásadě je jedno, kdo za těmi dveřmi potom je. Pominutí, slavnost pominutí. To je taková krásná slovní hříčka. Není pominutý jako pominutý, že? Tak každý křesťan je pominutý. No protože ho anděl smrti jednou pomine. Krev beránka. I boží lid potřeboval očištění od hříchu úplně stejně jako Egypťani. Ale oni nebrali vážně to, co jim bylo řečeno, totiž aby propustili lid. Ale to jsem chtěl zdůraznit, že i ten boží lid potřeboval očištění od hříchu, že to vysvobození nebylo pro ně samozřejmé. Oni by byli vysvobozeni jako ti, kteří byli hříšní, kteří by neustáli boží blízkost a nemohli by být božím lidem, pokud nebudou očištěni. A tak vyšli do svobody jako ti, kteří mají být očišťováni krví, tedy jejich život obdrželi život za život někoho jiného, v tomto případě beránka. A tak se před nima otevřela svoboda. To je starý příběh, který Pán Ježíš si při poslední večeři připomínal a chtěl ho prožívat se svými učedníky. Příběh vysvobození hříšných, utlačovaných lidí. A teď tady začíná ale také nový příběh. Pán Ježíš nezůstal u toho, že by prožil se svými učedníky ten starý příběh, ale k překvapení všech těch přítomných učedníků, najednou do toho příběhu, který měl velice pevný scénář, ta dramatizace měla pevný scénář, tak najednou se tam objeví něco úplně nového. A umím si představit, že učedníci najednou byli v šoku a teď se dívali a říkali si, co se to vlastně děje. A teď tady Pán Ježíš do toho, ten starý příběh, tu dramatizaci starého příběhu mění a začíná novou dramatizaci, začíná nový příběh. I v tomto novém příběhu, jak se ukazovalo během života Pána Ježíše a jak se ukazuje i dál, je otrokář. Už to nemusí být mocný pán typu faraona, ale je to vše, každý, kdo nebo co nás ovládá a čemu se těžko vzpíráme. I svému vlastnímu já. A tak to můžeme být my sami, to, co si podivuhodného v nás, co nás nutí konat nevždy dobře, nevždy vhodně a nevždy moudřeji a moudře. A nebo jsme v duchovním vleku někoho či něčeho jiného, vlastně nějakého toho hada z ráje, který nám představí nějakou tu krásnou reklamu a řekne, ale to, co říká Hospodin, on to tak nemyslí. A když mě poslechnete, dám vám něco víc. A stává se úplně totéž, jako se stalo kdysi. Lidé nejenže nic nezískají, ale přijdou i o to, co mají. To jsme v minulém týdnu viděli jeden pravděpodobně z nových filmů, jmenuje se, mám před sebou jenom anglický název, Loving Adults, milující dospělí. Kdybyste ho někdy se chtěli podívat, tak se na něho podívejte. Není to vůbec křesťanský film. Je to příběh, v něm se ukazuje a je velice pěkně ukázáno, jak jeden hřích, co dokáže způsobit. Neuvěřitelný příběh. Tak to jenom stranou. Jak se dokážeme dostat do vleku, do otroctví možná i situací a dějů, které už potom nejsme schopni zvládnout, nejsme schopni z nich nijak vystoupit. A před námi jsou jenom horší a horší možnosti. I v tom novém příběhu je otrokář a jsou v něm otroci. A často křičící bolestí do nebe. I v tom novém příběhu hraje svoji roli vysvobození, protože si otrok není schopen pomoci sám. A i v tomto novém příběhu je vysvoboditel. Jako ve starém byl Mojžíš, tak v tom novém je Ježíš. A také proto jsem zvolil do jednoho z našich čtení příběh, kdy Abraham byl zkoušen tím, že byl požádán, aby obětoval svého syna Izáka, jakkoliv to nebyl Boží záměr, tak najednou se tam ukáže, že namísto Izáka se tam chytil beran v roští za rohy a Hospodin namísto Izáka nechal obětovat berana. Život Izáka byl vykoupen někým něčím jiným. A v tom novém příběhu je zajímavé, že tím vysvoboditelem i beránkem je jeden a ten týž. Boží syn Ježíš z Nazareta, Kristus Mesiáš. A jeho krev je tím, čím pomyslně natíráme dveře svého života, vrata svého srdce, abychom byli očištěni. A jestli v tom starém příběhu se formoval, ten skrze starý příběh se formoval nový boží lid, tak i v tom novém příběhu se formuje nový lid. Tentokrát už ne nějak etnicky určený, ale je to lid, v němž budou všichni a jsou k němu zváni všichni, kdo uvěří, že Ježíš zemřel za jejich hříchy a tak jsou se očištěni, mohou se považovat a počítat za členy Boží rodiny. A teď ve večeři, páně, v té poslední večeři se tyto dva příběhy spojují a ten starý končí a nový tady začíná. A pán Ježíš poví, to čiňte na mou památku. Ne ten starý exodus, ne tu starou dramatizaci, jakkoliv je nám krásným obrazem té nové a zůstává jim. Ale pán Ježíš řekne, to čiňte na mou památku, když budete brát chléb a lámat ho a brát kalich do svých rukou a společně pít a vnímat to, že jste součástí nové smlouvy. A to je to druhé, s čím se setkáváme ve večeři páně, to pomezí staré smlouvy a nové smlouvy. Ten starý příběh vyústil na Sinaji ve starou smlouvu. A ta stará smlouva vždycky upravuje vztah dvou či více subjektů. A my dokonce můžeme uzavřít smlouvu sami se sebou. A je otázka, jestli se pak jedná o dva subjekty. Ale zůstaňme teď u toho, že smlouva vlastně upravuje vztah dvou či více lidí. A tady smlouva upravuje vztah Hospodina a člověka tak, aby mohli pokojně a dobře žít, aby ten vztah, který mezi sebou mají, aby mohl být udržován, abychom věděli, jak to udělat tak, abychom tu druhou stranu od sebe neodehnali. A tak to bylo vyjádřeno až po vysvobození na Sinaji starou smlouvou, kterou přinesl ze Sionu Mojžíš prorok. To jsou ty desky Božího zákona a potom mnoho dalších regulací, které měly pomoci Izraelcům žít svůj život tak, aby nebyly porušeny vztahy s Pánem Bohem, Hospodinem, ten, který je vyvedl do svobody, a mezi sebou navzájem. To je stará smlouva. A nakonec vidíme, že i v Božích očích se ukázalo, že ta stará smlouva, která má upravovat vztah Hospodina s jeho lidem, a nakonec až i se všemi lidmi, protože Izrael měl být prostředníkem toho a jakýmsi ukazatelem toho, jaké to je žít s Hospodinem, a měl tedy být pozvánkou, jakousi misijní pozvánkou pro druhé, aby i oni, když uvidí, jak požehnané je to žít s Pánem Bohem, aby i oni zatoužili žít vírou v Hospodina. Tak i v Božích se ukázalo, že tohleto je nesplnitelné z lidské strany. Cesta Boží lásky ale musí jít dál. Byť v tom starém příběhu se zasekla na Izraeli. A tak je zde nová smlouva. Ta stará smlouva Mojžíšovská končí u večeře Páně. A Pán Ježíš řekne, tento kalich je má krev, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchu. Tato krev spečeťuje novou smlouvu. A v té nové smlouvě už to není krev zvířat, která patřila k té starozákonní smlouvě, skrze niž lidé měli získávat čistotu a měli si stále uvědomovat, že neumí žít tak, aby se líbili Hospodinu a vždycky potřebují odpuštění hříchů, byť se snaží žít podle Boží smlouvy. Tak teď přichází nová smlouva. Obětním beránkem je tam Kristus, jednou provždy. A jeho krev je pečetí smlouvy, v jejím základu je Boží milosrdenství. Hospodin odpouští hříchy všem, kteří na Kristově kříži uvidí, že on trpěl za moje hříchy. A ta nová smlouva, kdybych teď k ní měl trochu ještě více nahlédnout, ta je jiná než ta stará. Ne v tom, že bychom snad v Novém zákoně nenalezli nápovědu k tomu, jak žít třeba v kázání nahoře, ale součástí té nové smlouvy je dar Ducha Svatého, tedy aktivní pomoc k tomu, abychom my mohli žít to, co my sami lidé nedokážeme žít, tak dostáváme pomoc Ducha Svatého. Tak tomu ve starém zákoně nebylo, aspoň to nebylo samozřejmostí. A tedy ta novozákonní smlouva spočívá na živém, jednajícím Bohu v lidském životě. A i proto v nové smlouvě vlastně nenalézáme takový přesný, konkrétní výčet toho, jak má vypadat křesťan, jak mají vypadat křesťanské bohoslužby, jak má vypadat křesťanská etika. To se nedá dát do nějaké kuchařky. Dejte do kuchařky cosi živého, co se hýbe, co se mění v závislosti na situaci, v závislosti na lidech, protože pro každou situaci může být různé řešení, protože nejsou dvě situace úplně stejné. Jakkoliv my lidé se vždycky snažíme nějaké ty analogie vytvářet. Tedy v poslední večeři je ten zlom věků, kdy končí stará smlouva a začíná znamení nové smlouvy, té, která bude za dva dny nebo ještě která se začne realizovat vlastně ještě ten večer. Nová smlouva spečetěná krví Kristovou. A ještě třetí věc. Ve večeři páně se spojuje nejenom starý příběh a nový příběh, stará smlouva a nová smlouva, ale spojují se tam nebeské dary, nebeský dar a pozemské dary, jejich spojení. A tady je to vlastně velice podobné, skoro bych řekl až stejné ve svém principu, jako při slavnosti té starozákonní izraelské paschy, která to byl příběh, který měl každý znovu prožívat a vnímat. I já jsem toho součástí. Tam zazněl jeden z těch nejmladších, ne-li nejmladší, u té večeře měl vznést dotaz. No a co to znamená, že slavíme tuto noc? V čem byla tato noc jiná, než jsou všechny ostatní? A nejstarší otec začne vyprávět příběh exodu. A jí jedí beránka a to jídlo jim má připomínat a zpřítomňovat tu minulou situaci. Mělo jim pomoct alespoň trochu se dotknout toho, jaké to tenkrát bylo a jaké to je i teď, protože se to jich týká. To, na co chci upozornit, je v tuto chvíli to, že ta dávná událost, z níž žili a která patří k jejich dějinám, je spojena s hmatatelnými konkrétními věcmi, které tenkrát lidé prožívali. Slova se spojují s hmatatelnými činy. Nestačilo, aby si jenom tak sedli a teď si to přečetli. Tak to kdysi bylo. Ne, oni měli brát do rukou to jídlo, měli ho připravovat tak, jako připravovali kdysi. Ve chvatu, proto to byly nekvašené chleby, protože nebylo čas, aby to vykvasilo. Na to nebyl čas. Měli brát do rukou to, co kdysi. A ta slova, která tam zněla, měla být spojena s tou zemitostí tehdejšího příběhu, s tou zemitostí současnosti. Hostina večeře páně mění tím, že se jedná o nový příběh, jiný příběh, tak je jiná i ta dramatizace. A ani tady nestačí slovo, že bychom si jenom řekli to, co nakonec apoštolové řeknou. Ještě když jsme byli hříšnými, Kristus zemřel za nás. To nestačí. Toto slovo nestačí. A proto pán Ježíš říká, to čiňte na mou památku, když budete brát chléb. Chléb, který, teď mi prominete nedostatečnost toho receptu, který řeknu, je z mouky a vody. A taky toho kvasu. Ten chléb, který je z toho, co vyrostlo na poli, z toho, co máme na této zemi. A když pán Ježíš bude brát do rukou víno, tak to je výsledek práce vinařů, kteří pečlivě pracovali, stejně jako ti zemědělci, aby vyrostla pšenice, ječmen, žito. A jak ti zemědělci, jak ti, kteří pěstují ty plodiny, tak nakonec i vinaři, obojí vědí, jak je to komplikované. Jak to není jednoduché, aby všechno vydalo užitek. Já jsem měl možnost na Jižní Moravě za těch 16 let nahlédnout do toho, jaké to je pěstovat vinnou révu tak, abyste z toho něco měli, aby z toho byl nějaký výnos z té úrody. To je tak nesamozřejmé, abyste měli úrodu. Začíná to tím, kde to vysadíte. Před několika lety bylo, že zmrzla kupa vinic a tak jsem se ptal toho milého bratra, který patří k těm, kteří se snaží chránit ty vinice. A on s takovým úsměvem řekl, to zmrzlo tam, kde to nemělo být. Prostě tam ta vinice neměla být. Ale pak je to, jaké je počasí. Když se podíváte na web vinařů, tak zjistíte, že tam jsou po hodinách, jaké bude počasí. To je jak na letišti, to počasí. že oni přesně potřebují vědět, kdy bude foukat, kdy bude pršet, kdy přestane pršet a kdy mají co aplikovat na vinnou révu, aby z ní vůbec něco měli. Chci tím říct, že to vůbec není jednoduché a záleží na poctivé práci, ale, a to vědí všichni zemědělci, jsou závislí na tom, jestli Pán Bůh dá slunce, jestli déšť a jestli ho dá ve správném pořadí a my mu do toho slušně zasahujeme, takže to ne vždycky vyjde. A snad i proto Pán Ježíš chtěl, abychom při té připomínce večeře Páně, když budeme brát do rukou a bereme do rukou chléb a víno, abychom si uvědomili, jak je to nesamozřejmé, že držíme v rukou chléb a dobré víno. Mimochodem, když tady máme večeři Páně a pijeme víno, tak pijeme jedno z nejlepších vín Jižní Moravy. To není žádný krabičák. Jsem rád a myslím si, že bychom měli mít to nejlepší víno, abychom viděli, že to je všechno z Boží milosti. Ten nebeský dar, Pán Ježíš Kristus, se nám dává. A my to máme prožít tak, že bereme do rukou zemité věci, chléb a víno. Aby se nám tento chléb a víno spojil s nebeským darem odpuštění. A tak se v tomto spojení toho hmatatelného, těch božích darů, s tím duchovním, s tím, že Kristus se za nás vydal, že se nám to stane v tom spojení duchovním pokrmem. Je to víc než jenom chleba a víno. Je to Kristus, který nám dává chléb. Je to tak, že Kristus zůstává Kristem a chléb a víno zůstává vínem a přece tam dojde k tomu spojení, že najednou to není jenom dobrá svačinka, kterou si tady dáme, ale je to duchovní pokrm věčného života. Jeden bez druhého nemohou být. Jeden bez druhého jsou poloviční. Samozřejmě pokud nemůžeme slavit večeři Páně, pokud bychom neměli chléb a víno, tak i stále nám zůstávají slova, ale za těch normálních okolností to dvojí patří k sobě. Nehmatatelné duchovní a přece skutečné nemůže být bez hmatatelného. To dvojí vždycky musí být spojeno. A já to teď uvedu ještě jiným způsobem do praxi. To s tím se totiž chce povědět, že neexistuje sakrálno, posvátno, zbožno na jedné straně a profáno, to světské na straně druhé. Jako kdyby neděle patřila k tomu svatému, posvátnému a pondělí až sobota patřila k tomu světskému, kterým se musíme zabývat. To prostě nejde oddělit. To neviditelné duchovní a viditelné a hmatatelné lidské. To prostě vždycky je nějak spojeno. Život je jeden. A v každé chvíli života je svatost, víra i ta zemitost, to duchovno. To hmatatelno. Práce je svatá. Zatímco ta naše zbožnost potřebuje být zemitá, ukotvená na zemi. Abychom tady nelétali na nějakých duchovních obláčcích, v nichž unikáme. A chceme uniknout aspoň na chvíli z více či méně bídné současnosti. Prostě i tady je obojí spojeno. Svatost je ukotvená do země ve fyzických darech. A ta zemitá práce, která nám tak často leze na nervy, když nám nepřináší ovoce, je svatá. Protože jsme k ní byli takto stvořeni. Není nic svatého, co není zemitého. Jakkoliv to zemité může být i nesvaté. Ale to už potom určuje náš životní postoj. Tak už se chýlím k závěru. Poslední večeře je hostinou, v níž se schází hodně věcí. Je to jakoby středobod věků, v níž nalézáme mozaiku obrazů. Tam se setkává a zároveň přechází starý příběh v nový příběh, v náš příběh. A my víme o tom starém příběhu. A v jistém slova smyslu jsme jeho součástí, ale plně jsme součástí nového příběhu. Ve večeři páně se nám setkává ta stará dramatizace s novou dramatizací, s těmi činy, které jsou s tím spojeny, s tím, co bereme do rukou. Stará smlouva přechází v novou smlouvu. A nebeské dary se scházejí a spojují s pozemskými dary. Nemohou jinak. A proto i ty základní dvě svátosti, které máme, tak jak je ustanovil Pán Ježíš, křest a večeře páně, i v nich se spojuje to neviditelné duchovní s tím viditelným, s vodou, tou hmatatelnou vodou, která po nás steče, nebo jsme do ní ponořeni, a vírou, která se chápe Boží nabídky, Božího odpuštění. Večeře páně je velice bohatá událost a to jsem zmínil jenom její část. Vlastně jsem úplně pominul to, jak ukazuje večeři páně evangelista Jan. To by bylo na celý podzimní seriál kázání. Jak viděl Jan večeři páně. Od té chvíle, kdy pán Ježíš umýval nohy učedníkům, přes všechno to, co pověděl, až nakonec po velekněžskou modlitbu v Getsemanské zahradě. Večeře páně je bohatě prostřený stůl, já jsem se to snažil vyjádřit tím talířem nějak. A myslím si, že i my dnes tady budeme mít odpoledne to bohatství darů, které jsme přinesli, abychom vyjádřili vděčnost Pánu Bohu. A musím říct, že ta tradice, chtěl jsem říct teď vašeho sboru, no našeho sboru, ale já teď tou součástí té tradice jsem krátce, ale ta tradice, která tady byla založena, že nakonec z těch darů je ta krásná, radostná chvíle tomboli, to se mi zdá, že to je přesně tak, jak to má být. Že to není nějaká jenom posvátná záležitost. Ano, děkujeme za všechny dary, ale zároveň se z nich radujeme a jsou nám potěšením. A tak to vlastně budeme mít i dnes. Jakkoliv to tedy teď vypadá trochu jako rozděleně, jo? Že teď to tady není, takže teď za to poděkujeme a potom se z toho budeme radovat. No, budiš to spojeno v celém dnešním dni, kdy děkujeme za Boží pokrm. Pokrm spásy k věčnému životu. A ten pokrm, jím se udržuje náš pozemský život. To obojí je v poslední večeři. To obojí je ve večeři páně, kterou podle rozvrhu dnes neslavíme. A myslím si, že to nevadí. Chleba a Boží milosti je stále dost. Pořád dost. A za to můžeme Pánu Bohu děkovat sami i společně v modlitbách. A znovu si připomínáme ta slova, která zněla na začátku. I naše oči vzhlížejí k naději, s nadějí k tobě, Hospodine, a ty nám v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Můžeme tuto zvěst společně i zaspívat. V písni 397. U stolu tvého církev tvá zvěstuje.